Эрхэм сонсогч танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Библийн хуудасаар радио цаураар нэвтрүүлгийн маань өнөөдрийн шинхэн дугаар ийхүү эхэлж байна. Тэгэхээр өнгөрсөн дугаарт бид Охола Охолиба нэртэй ихчдүүс болон өнгөрд тогооны сургаал зүрлэлийг сонсон суралцсан. Энэ хоёр сургаал зүрлэлийн тайлбар үнэхээр гүн гүнзгий утга агуулгатай байсан. Энгийн лэгэн ихчлүүлсийн тухай мэд боловч хүндөрлөгтний үнэн дүр төрхийг харуулснараа энэ сургамжтай зүрлэл үнэхээр гахамшигтай байсан. Тэгэхээр ихчлүүлэгч Исекхилийн тайлбарснаар бол Охолан Самар, харин Охолибан Иерусалим юм. Нэрний хувьд Охолибан миний асар тэнд бий гэсэн тайлалтай бол Охолан түүний өөрийнх нь асар гэсэн утгатай. Ихчлүү хоёрын сургаал зүрлэлийг бид өнгөрсөн биш, харин өнөөдөртэй холбон харах нь зүв зүйтэй санагдлаа. Бурхны шүүлт зөвхөн химийн шүтэн босгож түүнийгээ аимшигтайгаар шүтсэн хойд израилчуудыг бус. Өмнөд юудэдэр мөн буухсан. Бидний бодлоор өмнөд хүмүүс бурхны өмнө ирж түүнтэй уулздаг. Түүнд хүндэтгэл мөрөглийг өргөдөг юудаг тэрэр хизээч шүүж боломгүй мэт. Гэтэл бурхан бүгднгийн шүүх болно гэдгийг хэлсэн. Ягаад гэхээр тэд бурханд өргөх хүндэтгэл мөрөглөө зүгээр л хий хоосон шашны зан үйл шиг болгочихсон. Тэрнийг бурхан тааламжтай зүйл хийж байна гэж эндүрч байсан хүмүүс юм. Хамгийн аимшигтай нь энэ эндүрлээсээ болоод гим нүгэлтэйгээ эвдэрч бурхны мэлмэд буцармог үйлдэн амьдарч байсан. Тэгэхээр өнөөдөр ч гэсэн бидний хамааралддаг сүмч болгонд ийм гим нүгэл шургалсан хിവэр байна. Ихэнх итгэгчдийн хувьд энэ сургаал зүйрлэлээс санаа авч өөрсдийн итгэл үнэмшлийг иргэн харах хэрэгтэй. Таны сүнслэг байдлыг ийм байдал унтрааж мөхөж байгаа юм биш үү? Бид бол үнэхээр үйлсээр биш, харин итгэлээрэн аврагдсан хүмүүс. Хэдийгээр бурханд аврагдсан ч гэсэн бүгд л эцсийн өдөр шүүхтгэн гарцаагүй. Өнгөрц тогооны зүйрлэл бол энэ дэлхийн гим нүглийг бидэнд харуулсан. Энэ өнгөрийг хусаж арилгах хүчийг итгэгч бидэнд зөвхөн амьд бурхан л өгч чадна. Ингээд хамтдаа шинэ хичээлдээ орцгоё. Бурхан бидэнд өнөөдөр гайхамшигтай өгөө өгнө гэдэгт итгэлтэй байна. Хамтдаа энэ цагийг бурханд өргөж залбирцгаая. Хартай бурхан аав минь, таньда энэ цагийн төлөө талархаж байна. Энэ өдөр бид таны үгийг судалж, таныг улам илүүгээр таньж мэдхийг хүсэж байна. Өнөөдөр энэ цагт ч гэсэн бид таны өмнө ирээд таны үгийг тунгаан бодож, таны үгнээс сургамж, мэрэгэн ухааныг авахыг хүсэж байна. Бид итгэлийн амьдралдаа бурхан таныг дуулууртайгаа даган амьдрахад бидэнд туслаарай. Үүний тулд эхэзэн минь, та бидэнд энэ цагт өөрийн үгээрээ дамжуулан, өөрийн алдрыг илчлэн өгөөч гэж гуйж байна. Бид таны үгийг улам илүүгээр ойлгохын тулд ариун сүнсээрээ энэ цагийг та удирдаарай. Таны хайр тахүү бидний эхэзэн Есүс Христийн нэрээр үргэн залбирч байна. Амен. Ингээд хамтдаа жаргалах шиг хичээлд анхаарлаа хандуулъя.
Изекил номын 25 дугаар бүлгээс 32 дугаар бүлгийг дуустал Израилийн иргэн тойрондох үндэстнүүдэд хандсан багц иш үзүүлгүүд гардаг. За өөрөөр хэлэх юм бол та бидний өнөөдөр үзэж эхлэх 25 дугаар бүлгээс эхлээд за 32 дугаар бүлгийг дуустал өөр нэгэн бүлэг иш үзүүлгүүд эхэлж байна гэсэн үг. За тэгэхээр энэ хэсэгт гарч байгаа үндэстнүүд нь бүгдээрээ өнөөдөр устж байхгүй болсон гэдгийг би дурдмаар байна. Тэр ч утгаараа энд гарч байгаа иш үзүүлгүүд нь шууд утгаараа биелэлээ олсон гэдгийг л бид нар харж болохоор байна. За энэ 25 дугаар бүлгийг хүртэл бол Изекил голчлон Израилийн эсрэг болон Иерусалимийн эсрэг зүгнэн иш үзүүлж байсан тийм ээ. Харин нэгэнт бурхны айлдсан ёсоор Иерусалим хот нурагдж Израиль Вавилоны мэдл бүрэн орсон учраас одоо тэдний тухай иш үзүүлэх шаардлагагүй болсон гэж ойлгож болно. За энэ хүртэл бол Израильчүүдийн дотор хуурамч итгэл найдвар байсан учраас Изекил тэднэрт бурхны үгийг дамжуулж хуурамч иш үзүүлэгч нарт итгэх хэрэггүй гэдгийг сануулж өс. Харин Вавилончууд Иерусалим хотыг эзэлж, эзний сүмийг нураах үед цөллөгт байсан Израильчууд маш том цохилтонд орсон байдаг. Учир нь яагаад гэвэл тэдний найдаж байсан найдвар нь хуурамч байжээ гэдгийг тэд нар сая л ойлгосон. За ингээд Иерусалим хотын сүрэл нэгэнд ирчихсэн учраас Изекил цаашид Иерусалимийн тухай ярих шаардлагагүй болжээ. Изекил бол бурхны иш үзүүлэгч байснаас түүх бичигч байгаагүй гэдгийг бид нар ойлгох ёстой. Тийм учраас Изекил Израилийн иргэн тойрондох улс үндэстнүүдэд хандсан шийтгэлийн иш үзүүлгүүдийг ярьж эхэлсэн байдаг. За эдгээр иш үзүүлгүүд хэлэгдэх үед бол Иерусалим хот аль хэдийнэ Вавилончуудын гарт сүрчгсэн байсан. Хотын норсон балгасан дунд нэгэн хүн уйлан хайлан зогсож байсан байна. Тэр хүн бол Ирмия байсан. Тэрний зүрх нь шаналж, нүднээс нь нулимс орсож байсан. За тэр бол хожим нь ирэх Месиягийн дүр зураг болсон нэгэн байсан. Хожим ч гэсэн Есүс бас Иерусалимийн дэргэдэх Жидун уулан дээр суугаад тэрхүү хот хэрхэн устгахдгийг зүгнэн гашуудан уулж байсан байдаг тийм ээ. Яагаад үгүй бол Израильчууд мөн л Бурханаас холдож гимнүгэлд автсан юм. А гэтэл бидний өмнө тис өөр нэгэн иш үзүүлэгч зогсож байна. За тэр бол Изекил. Изекилийн хайртай эхнэр нь нас барах үед Бурхан тэрнийг гашуудаж болохгүй гэж хэлсэн. Изекил бол үнэхээр хатуужилтай, сэтгэлийн хаттай нэгэн байсан байна. Угаасаа Бурхан тэрэнд ийм байх ёстой гэж тушаасан байсан тийм ээ. Иерусалимийн энхүү сүрлийн цаг үед амьдарч байсан Ирмия болон Изекил химэх энэ хоёр иш үзүүлэгч бол тухайн асуудал хандж байгаа Бурхны хоёр зан чанарын төлөөлөл гэж хэлж болно. Өнөөдөр та бид энийг маш сайн ойлгох ёстой. Бурхан бол өршөөнгүй, инэрэнгүй хайраар дүүрэн нэгэн. Яг л Ирмия шиг. Эзэн Есүс ч гэсэн бас л тийм байсан. Тэр хэнийг ч мөхөж сүрээсэ гэж хүсээгүй учраас загалмай дээр хүмүүн бидний төлөө өөрийн амийг өргөсөн. А гэхдээ нөгөө талаасаа бол өөрийг нь хүлээж авахаас татгалцсан тэрхүү хотуудын эсрэг эзэн Есүс ингэж хэлсэн байдаг. Лукийн 10 дугаар бүлгийн 13-аас 15 дугаар ишлэгийг харах юм бол Хоразина чи золгүй ээ. Бетсайда чи золгүй ээ. Хэрв та нар тохиолдсон хүчит зүйлс нь Тир, Сидонд тохиолдсон болов. Тэд нар аль эрт таар нөмрөөд үнсэн дээр суун гимших байлаа. Харин шүүлт болоход Тир, Сидон нь танараас илүү хүлцэхүйц байх болно. Капернама, чи тэнгэр тултлаа өргөмжлөгдөн гэв үү? Үхэхстийн оронд чи хаягдах болно гэж айлдсан байна. Тэгэхээр өнөөх оюухан сэтгэлдээ Есүс ийм үг хэлсэн гэхээр итгэхэд бэрх. Лук номын 11-р бүлгийн 44-р ишлэгийг харах юм бол Есүс та нар золгүй ээ. Та нар үл харагдах булшнууд мэт тул хүмүүс мэдхгүйгээр дээгүр нь алхатгаа гэж хэлсэн байдаг. Тэгэхээр ийм хүмүүсийг Бурхан маш хатуу зэмлэн буруушаасан байгааг бид нар харж байна тийм ээ. Тэгэхээр би юу гэж хэлэх гээд байна вэ гэхээр үнэхээр бол эндээс бид нар Бурханы хоёр зан чанарыг харж байна. Та бид нар заримдаа Бурханы зөвхөн нэг өнцгөөс нь харсаар байгаа дэндүү тасчихсан байдаг. Бид нэр үргэлжил Бурхан бол хайр, Бурхан бол хайр гэж ярих дуртай. Мэдээж Бурхан бол хайр, энэ бол Бурханы нэг тал. А гэхдээ нөгөө талаасаа бол Бурхан бас ариун шударга гэдгийг бид нэр мартаж болохгүй. Тэр бол зөвхт нэгэн бөгөөд гэм нүглийг шийтгэлгүй орхидгүй шударга шүүгч гэдгийг бид нэр санах шээ. Тийм учраас та зөвхөн хайр ярилаа гэд мөнхийн уст орчихгүй. Та Есүс Христэд итгэх итгэлээр л авралыг хүлээж авна. Есүс загламай дээр таны төлөө цусаа урсгаж, таны гэм нүглийг цагаатгсан гэдэгт та итгэж байж л аврагдах болно. Харин хэрвээ та түүний авралаас татгалзаж, Есүс Христэд итгэхээс татгалзах юм бол Бурхны хайр хэдий байлаач гэсэн энэ хайр таныг аварч чадахгүй. Бид нэр өнөөдөр Бурхныг хитрхи өрөөсгөл нүдээр хараад байгаа юм биш үстэ гэж надад санагдах юм. Өнөөдөр маш олон хүмүүс Бурхны хайрын тухай ярьдаг. А гэхдээ Бурхан бол нөгөө талаасаа шударга шүүгч гэдгийг бид нар хизээч мартаж болохгүй. Зөндөө хүмүүс Библийг ойлгоход хэцүү гэж ярьдаг. Библийг уншиж судлахад цаг гаргахгүй бол ойлгоход хэцүү байх нь аргагүй л дээ. Израилийн иргэн тойронд байсан улс үндэстнүүдийн дээр Бурхны буулгах шүүлтүүд өнөөдрийн бидний судлах 25 дугаар бүлгээр эхэлдэг. За би хувьдаа бол энэ тал дээр нэг их дэлгэрүүлж үзхийг хүсэхгүй байгаа. Яагаад гэхээр энэ улс үндэстнүүд аль хэдийнэ байхгүй болох нь болоод энэ бичигдсэн иш үзүүлгүүд биелэлээ олсон юм. А гэхдээ бид нар энэ хэсгийг огт үзэхгүй өнгөрч бас болохгүй. Яагаад гэхэлэр эндээс бид нар бурхны тухай илүү их сурч мэдэх зүйлүүд байгаа. 25 дугаар бүлгийн эхэнд амончуудын эсрэг зүгнэл иш үзүүлэг гардаг. Ер нь амончуудын гарал угсаанч гэсэн тийм олигтой сайн байгаагүй ма. Эхлэл номын 19 дугаар бүлэг дээр сарах юм бол амончууд гэдэг энэ үндэстэн нь Лот болон түүний баг охины дундаас төрсэн хүүхдийн удам. За тэд нар мөксөн тэнгисийн эрэг хавар нүүдлэж амьдардаг байсан. Харин тэд нарыг Небухаднецар хааны албад харьяат болно гэдгийг Изекиэлэр дамжуулаад бурхан альдсан байдаг. Ингээд бурхан тэднийг ийхүү шийтгэх болсон шалтгаана. Дараах ишлэл дээр буюу за 25 дугаар бүлгийн 3 дугаар ишлэл дээр ингэж бичсэн байна. Амоны хөвгүүдэд өгүүл. Эзэн бурханы үгийг сонс. Эзэн бурхан ингэж айлдж байна. Ариун газар минь бодрлогдсон Израилийн газар эзгүүрч Юдагийн гэр цөлөгдөн явсан үед та нар тэдний эсрэг хаа химээсэн. За эндээс харах юм бол Израилийн сүрэлд бол амончууд баярлж байсан байна. Ингээд Вавилончууд Израильчуудыг хөнөөж устгаж байхад тэд нар баярлан хөөрч байсан. Тэгээд энэ бүх явдлын эргээд тэдний дээр бурхны шүүлт шийтгэл буух шалтгаан болсон юм аа. Тэд нар Вавилончуудын холбоотон байсан ч гэсэн эцэстээ өөрсдөө Вавилончуудын хаан гарт мөксөн байдаг. Ингэхлээр тэдний дээр бурхны шүүлт буух үед бол тэд нар эзэн бол бурхан гэдгийг мэдэх болно гэж бурхан айлцсан. За 7 дугаар эшлэл дээр харахтун. Би та нарын эсрэг мотраа сунгаж та нарыг үндэстнүүдэд олз болгон өгнө. Би та нарыг ард түмнүүдээс таслан та нарыг газруудаас устгана. Би та нарыг сөнөөн. Иинхүү та нар намайг эзэн мөн гэдгийг мэдэх болно гэж. За дараа нь. Дараа нь болохоор бурхан Муаб үндэстнүүдийн эсрэг иш үзүүлсэн байдаг. За Муабчуудын хувьд тэд нэр Амончуудтай төстэй. Тэд нэр Лот болон тэрний том охины дундаас төрсэн хүүхдийн үр удам. А гэхдээ Муабчууд бол Амончуудаа бодох юм бол соёл иргэншил талаас харьцсангүй илүү хөгжилтэй байсан. Муабчууд нь Израилийн зүүн талд за мөксөн тэнгисийн хойд эргээр утгалдаг байсан. За тэгвэл Муаб эмэгтэй Рут ч гэсэн бас энэ утгаас гаралтай байдаг. А гэхдээ байна. Рутийн удмаас Давид хаан мэндэлсэн гэдгийг бас бид нар санах хэрэгтэй. Тэр ч утгаараа Рут нь эзэн Есүс Христийн ч бас өвөг дээдэс болох эмэгтэй юм. За энэ тухай бол Матай 1:5 дээр илүү дэлгэрэнгүй байгаа тийм ээ. За дараах ишлэл дээр бурхан Муабчуудыг шүүж шийтгэх болсон шалтгаана ингэж өгүүлсэн байна. Хамтдаа 8-9 дугаар ишлэгийг одоо уншийе. Эзэн бурхан ингэж айлдаж байна. Муаб, Сернар, Харахтун, Юдагийн гэр нь бүх үндэстэнтэй адил юм химээс. Тиймээс Харахтун, би тэр нутгийн алдарн болох Бет, Ишимот, Баал, Мион, Кириатайм, түүний хил хязгаардах хотуудыг Муабийн хотуудын хажуу бөөрийг нээх гэж байна гэж. За ингэсний дараагаар бол Изекиэл Идомын эсрэг иш үзүүлгийг тунхагласан байдаг. Тэгэхээр Идом үндэстэн яаж үүссэн талаар бол Эхлэл номын 25 дугаар бүлэг дээр байгаа. За Идомчууд бол Исаакийн том хүү Исавийн удмын хүмүүс. Библийн иш үзүүлэгч Обидиагийн бичсэн жижигхэн номон дээр Идом болон түүний хатан дунд баригдсан нийслэл хот болон за ба Петрагийн эсрэг шүүлтийг наривчлан ярьсан байна. За тэгвэл Идомын эсрэг Изекиэл яг ямар шүүлтийг тунхагласан бэ гэдгийг 12-13 дугаар ишлэлдээс харъя. Эзэн бурхан ингэж айлдаж байна. Идом нь өшөө авснараа Юдагийн гэрийн эсрэг үлдэн эмгэнэлт гимд унаж өөрсдийгөө тэдэнд өшөрхөгч болгосон. Иймээс эзэн бурхан ингэж айлдаж байна. Би бас Идомын эсрэг мутраа сунгаж түүнээс хүн амьтныг таслах болно. Би түүнийг балгас болгоно. Тиманаас Дидан хүртэл тэд элдэнд уннаа. Бурхны ард түмэн болох Израильчуудад Идомчуудын үйлдэлсэн тэр бүх харгас хэрцгий үйл хэрэг нь эргээд Идомчуудын дээр бурхны шүүлт буух шалтгаан болсон байна. За дараагийн ишлэлүүдээр бол филистичүүдийн эсрэг айлдсан бурхны шүтүүлэг гардаг. За 15-аас 17 дугаар ишлэлдэр Эзэн бурхан ингэж айлдж байна. Филистичүүд эртний дайсгналаар устгахын тулд өс хонзонгоор үлдэж жигссэн зүрхээр өшөө авчээ. Тиймээс Эзэн бурхан ингэж айлдж байна. Харахтун би филистичүүдийн эсрэг мотран сунгаж кредитчүүдийг ч хүртэл таслан тэнгисийн иргэн үлдгэсдийг ч устгана. Би тэдний дээр хилэгнлийн зэмлэлтэй хамт агуу өшөө авалтыг гүйцэлдүүлэх болно. Би тэдний дээр өшөө авалтаа тавих үед тэд намайг эзэн мөн гэдгийг мэдэх болно гэв. За ингээд энэ бичигдсэн үгсүүд биелэлээ олж филистичүүд мөхөж өгөө болсон. Одоо тэр газар нутагт филистичүүд гэдэг улс үндэстэн огт байхгүй болсон. Бурхан өөрийнх нь эсрэг болсон, өөрийнх нь ард түмний эсрэг гим нүгэл бузар мөг үйлдсэн улс үндэстнүүдийг шүүж байгааг бид нар саяын бүлгээс товчхон харлаа, тийм ээ. За харин үргэлжлүүлэн үзэх 26 дугаар бүлэг дээр Тир болон Сидоны эсрэг иш үзүүлгүүд гарч байгаа. За Тир, Сидон гэдэг Библийн энэ хоёр хот бол ихэр хотууд байсан. За тиймдээ ч энэ хоёр хотын нэр дандаа холбоо үг шиг хамтдаа дурддаг. За 26 дугаар бүлэг дээр Бурхны үг ямар гайхамшигтай, оновчтой болохыг бидэнд батлан харуулна. Өөрөөр хэлэх юм бол байнга дандаа нэрлэгддэг Тир, Сидон хотын Тир нь мөхөж Сидон нь үлдэх болно гэж Бурхны үгэнд айлдсан. За яг ингэж айлдсанчлан биелсэн байдаг. Тэгэхээр Тир хотын сүрлийг иш үзүүлсэн үзүүлэг одоо энэ 26 дугаар бүлэг дээр гарна. Тухайн үедээ Тир хот бол Фойник улсын нийслэл байсан. За эртний Фойник улс бол далайн худалдаа 8 гараа алдарттай улс байсан. Газрын дунд тэнгисийг хөндлөн голд хэрж Аз, Африк, Европыг холбон худалдаа 8 хийж маш их хөлжсөн улс байлаа. Тэд нар Хойд Африкт болон одоогийн Испанд өөрсдийнхөө хотуудыг байгуулж улс гүрний тэлсэн байдаг. Тэр ч утгаараа тэдний нийслэл Тир хот бол үнэхээр гайхамшигтай хот байсан. Тир хотын хаан Хирам нэгэн цагт Давидын сайн найз нь байсан гэдэг. Тийм ч учраас Давидд маш их барилгын материал нийлүүлдэг байсан. Харин Давидын хүү Соломон Хирам хаантай тийм ч сайн харилцаатай байгаагүй болтой байдаг. Ямартай ч Тирийн хаан Хирам бол их хүчрэх хаан байжээ. За Тир хот ч гэсэн хүчрэх хот байсан. За нөгөө талаасаа Тир Сидон нь Баалд мөргөх мөргөлийн гол төв байсан. Хожим нь Сидоны хааны охин Изибел Израилийн хаан Ахабтай гэр бүл болж Хойд Израиль улсад анх Баалын мөргөлийг нэвтрүүлсэн байдаг. За энэ хүү бяцхан түүхийг хамтдаа санаад 26 дугаар бүлгийн 1-2 дугаар ишлэгийг одоо хамт уншъя. 11-р оны тэр сарын 1-нд Эзний үг надад ирж. Хүний хүү, чи Тир нь Иерусалимийн тухай ард түмнүүдийн дааман хаалга нэвдэрсэн. Тэр нь надад нээгдэв. Тэр нь балгас болж байхад би дүүргэгдэн химээсэн. За Тир хот Иерусалимийг сүрсэн тэр цаг үед бол нэгэн зэрэг сүрсэн байдаг. Вавилоны хаан Небухаднецар Тир хотыг эзлэн Иерусалим хотыг нураасан шигэ Тир хотыг юучгүй үнсэн тавр болгосон байдаг. За 3 дугаар ишлэлдэр тиймээс Эзэн бурхан ингэж айлдж байна. Харахтун Тирэ би чиний эсрэг байна. Тэнгисэн давлгаагаа туун авчирдаг шиг би олон улсыг чиний эсрэг авчрах болно. Тэнгисэн давлгаа тууж авчрах шиг үе олон дайснуудыг бурхан Тирийн эсрэг авчрах болно гэж хэлсэн байгаа биз. Тухайн үедээ бол худалдаа 8-ийн төв байсан дийлдэшгүй гэгдэж байсан Тир хот ийхүү мөгсөн түүхтэй. За 4-р ишлэл дээр тэд Тирийн хэрмийг эвдэж түүний цамхгуудыг нураан би түүний нурангийг түүний дээрээс хусаж түүнийг нүцхэн хад болгоно. Тэгэхээр яг энэ бичигдсэн ёсоор Вавилоны хаан Небухаднецар Тир хотыг эзлэе зогсохгүй. Тэр хотыг газрын хөрснөөс арчин хайсан байдаг. 5-р ишлэл дээр юу гэсэн байноу гэхээр Тир нь тэнгисийн дунд тор тавих газар болно. Учир нь би айлдсан гэж эзэн бурхан тунхагалж байна. Тэр нь үндэстнүүдийн олз болно. Нэгэн цагт худалдаа 8-ны төв байсан их хот бурхны шүүлтийн улмаас жижигхэн загасчны тосхон болох болно гэж хэлсэн байгаа биз. За тэгвэл өнөөдөр тэр хотын суурин дээр үнэхээр загасчны тосхон л байдаг. 6-р эшлэл дээр мөн их газарт байгаа түүний охид элдэн далагдаж тэд намайг эзэн гэдгийг мэдэх болно гэсэн байна. За тирийн колон хотуудын тухай энд өгүүлсэн байгаа. Тэгэхээр эдгээр колон хотууд нь Кипр арлаас эхлээд за одоогийн Испани буюу Таршиш хүртэл хаасайга байсан. Фоникчууд Кипр арлаас зис төмөр олборлож худалдаалдаг байсан гэж түүхчид өгүүлсэн байдаг. Харин тэдний бүх колониуд байхгүй болно гэдгийг л бурхан энд айлдсан байгаа. 7-10 дугаар эшлэл дээр учир нь эзэн бурхан ингэж айлдж байна. Харахтун. Би умардаас хаадын хаан Вавилоны хаан Небухадныцарыг морь, тэрэгт цэрэг, морин тэрэг, агуу их цэрэгтэй нь хамт тийрт авчрах болно. Тэр нь их газарт байгаа охтыг чинь элдээр ална. Тэр чиний эсрэг бүсэлтийн хэрмийг хийж, далан байгуулж, чиний эсрэг халахвч бамбайг босгоно. Хэрм эвдэгчийнхээ цохилтыг тэр чиний хэрмийн эсрэг чиглүүлж, цамхгуудыг чинь тэр сүхээрээ эвдэх болно. Тоо томшгүй олон мордынх нь босгосон тоос чамайх учна. Нурсан хотод орж байгаа хүн шиг тэр чиний хэрмийн голдон хаалгаар ороход мортон дугуй тэрэгт цэргийн чимээгээр хэрэмчин дөргих болно. Небухадныцар хаан эртний түүхт тэр хотын хан хэрмийн нурааж тэр хотыг юучгүй сөрүүлсэн байдаг. Вавилоны хаан Небухадныцар Иерусалимыг нурааж сөрүүлсэн шигэ тэр их ч гэсэн бас тийм болгосон. Өөрөөр хэлэх юм бол энд хэрэгдсэн үгс шууд утгаараа бүгд биелэлээ олсон байна. 11-р эшлэл дээр мордынхон туурайгаар тэр хамаг гудамжийг чинь талхлах болно. Тэр ард түмнийг чинь элдээр ална. Хүчрхэг багнууд чинь газарт унана. За сонирхолтой нь 26-р бүлгийн энэ 7-11-р эшлэл дээр Небухадныцар хаан тэр хотыг эзлэн түрэмгийлж нураах тухай өгүүлсэн байдаг болвол за энэс хойших хэсэгт өөр улс үндэстнүүд тэрийг нурааж устгах тухай бас өгүүлсэн байдаг. А ингэхдээ Эзекиэл тэд гэсэн үгийг ашигласан байна. Өөрөөр хэлэх юм бол Вавилончуудын ардаас өөр улс үндэстнүүд ирж, тийм ээ. Тэр хотыг газрын хөрснөөс арчиж, чулуу, дүнз, нурангийн хүртэл усанд шидэх болно гэж хэлсэн байдаг. Хамтдаа 12-с 14-р эшлэгийг уншийе. Тэд баялгийг чинь дээрэмдэж, эд бараг олзолж, хэрмүүдийг чинь нураан тогтлог байшингуудыг чинь эвдэж, чиний чулуу, дүнз, нурангийг усанд хаях болно. Тиймээс би дуунуудын чинь аялгауг тасалж, босоо ятгын дууч цаашид сонсогдохгүй. Би чамайг нүцгэн хад болгоно. Чи тор тавих газар болно. Чамайг дахин босгохгүй. Учир нь эзэн би айлдсан гэж эзэн бурхан тунхаглаж байна гэсэн байна. Энд бичигдсэн эдгээр үгс бол Небухадныцар хаан тэрийг эзэлснээс хойш 300 орчим жилийн дараа биелэл олсон байдаг. Небухадныцар хаан хотыг сөрүүлсэн ч 12-с 14-р эшлэл дээр гарч байгаа үгс биелэл олоогүй. Тэгвэл дээрэмдэж, эд барааг олзолж, хэрмүүдийг чинь нураан, тогтлог байшингуудыг чинь эвдэж, чиний чулуу, дүнз, нурангийг усанд хаях болно гэсэн улс үндэстэн ямар улс үндэстэн байсан болоо? Түүхээс харах юм бол баруун зүгээс агуу Александр хаан ирж энэ иш үзүүлгийг бүрэн гүйцэлдүүлсэн байдаг юм аа. Александр хааныг Даниилийн иш үзүүлэг дээр хүчрхэг ухнаар төлөөлүүлсэн байдаг. Фоникчууд Вавилоны цөлөлгөөс босож ирээд Тир хотоо дахин сэргээн босгосон. Ингэхдээ тэд нар хуучин суурин дээр нь биш, харин зэрэгэлдээ орших арал дээр барьсан байдаг. Фоникчууд шилдэг далайчид байсан учраас их газар дээр биш харин арал дээр нийслэлээ бариул илүү найдвартай гэж үзсэн байна. Харин хожим нь агуу Александр хаан тэрхүү арал дээрх Тир хотыг эзлэхийн тулд маш их цэрэг хөлөг онгоцоо гарцдсан байдаг. За ингээд улмаар ууралж хилгэнсэн Александр хуучин Тир хотын балгасыг юу ч үлдээлгүй хусаж тэр их балгасаар нь тэр арал руу хүрэх зам зассан юм. За ингэж Александрийн цэргүүд шин тэр хотын үүд рүү давшин ирж хотыг эзэлж аваад нурааж хайсан нь өнөөдрийн хүртэл дахин баригдаагүй юм аа. Тэгэхээр Изекилийн энэ бүх зөгнөл иш үзүүлэг нь үнэхээр гайхамшигтай байдаг. Тэрээр Небухаднецар хаан тэр хотыг эзлэн түрэмгийлэх тухай өгүүлээд зогсохгүй. Үүнээс хойш 300 жилийн дараагаар агуу Александр хаан тэр хотыг хэрхэн хусаж үгүй болгох тухай хүртэл иш үзүүлсэн байна. Тэгэхээр бурхны үг ийм наривчлалтай хилдэг болохыг бид ойлгох хэрэгтэй. Үнэхээр Изекилийн энэ үгс бол шууд утгаараа биелэлээ олсон. Нэгэн цагт цэцгэлэн хүчрхэгжиж байсан тэр гимэх хот өнөөдөр байхгүй болсон. Хинч тэр хотыг дахин сэргийхийг хүсээгүй. Яагаад гэвэл бурхны үгэн дээр хэлэхдээ энэ хотыг хинч дахин барихгүй гэж хэлсэн байна. А гэтэл эсэргээрээ бол Сидон гэдэг хот нь одоо хүртэл байсаар байна. Тиймээс би заримдаа боддог юм а. Бурхны үгийг үгүйс гэж, няцаах гэж өө хайж байдаг шүүмжлэгч нар олон байдаг. Тим хүмүүс яваад тэр хотыг сэргээгээд барьчих юм бол бурхны үгийг няцааж чадах байхаа гэж. А гэхдээ тэгээд ч бүтэхгүй гэж би боддог. Яагаад гэвэл тэр хүмүүс мөнгөө өөр зүйл зориулсан үлзийтэй байх болов. Нэгэнт бурхан дахиж баригдахгүй гэж хэлсэн бол дахиж баригдахгүй шүү дээ. Ингээд дараагийн хичээлээр хамтдаа эргээд уулзъя.
Тэгэхээр монголчууд бид гал усанд яасан ч ам гарч болохгүй гэж ярьдаг хүмүүс. Яагаад гэхээр гал усны аюул шиг барьцгүй үхэл гэж байхгүй. Гарц хохирол гэж байхгүй. Тиймээс амьдралын туршлага багтай багчууддаа ахмад хүмүүс нь ингэж сургамжлан хийлж аюул ослоос тэднийг хамгаалдаг. Тэгэхээр өнөөдрийн хичээлийг сонсоод бурхны үгийн эсрэг хинч зогсох боломжгүй. Эцэст нь сүрэл ирдэг болохыг илүү гүн гүнзгий ойлголоо. Бурхан Изекилээр дамжуулаад зөвхөн дуулуургүй Израильчуудын эсрэг шүүлтэн буулгаа зогсохгүй. Түүний эргэн тойронд байсан үндэстнүүдийн эсрэг шүүлтийг тунгагласан. Бид олон зуун жилийн өмнө дэлхий дээр хүчрхэг байсан улс үндэстнүүдийн сүрэлийг харлаа. Энэ үйл явдал өнгөрсөн хугацааны сануулга болоод өнгөрсөнгүй. Өнөө цагийн хүмүүс бидэнд ч гэсэн хамаатай хിവэр байгаа. Дэлхийн ертөнцийг харанхуй өнгөрөөр хучих хүний гим нүгэл улам бүр аимшигтай болсоор байна. Игэл хүний ой тоонд яаж багтдгийм бэ гэмээр үс хаасайгүй үлдэгдэж бидний айлхан чичрүүлсээр идэг. Гисэн хэдий ч гэсэн итгэгч хүнийг болгон шантрахгүйгээр бурхны замаас эргэхгүйгээр энэ дэлхийн эсрэг, энэ дэлхийн бузар муугийн эсрэг зогсох хэрэгтэй. Ягаад гэхээр бурхны үнэн харанхууг ялж танд авралыг өгсөн юм а. Тиймээс түүний үннээс бат зуурсан гараа та хизээж битгий сулруулаарэ. Бидний бурхан эцэг бол шударгу ариун нэг юм. Тэрээр гим нүглийг хорн мууг шийтгэлгүй өнгөрөөхгүй. Нэгэн цагт зэрэг иш үзүүлж байсан Иремия, Изекиэл хоёр бурхны зүрхсэтгэлийн цогц илэрхийлэл байсан шиг таа ч гэсэн энэ цаг үедээ түүний зүрхсэтгэлийн ариун илэрхийлэл байгаарай. Бурхан дуулуургийн хүмүүсийг шүүхтэй Иремия шиг уйлан гашууддаг боловч альваа гим нүглүүд, альваа буруу муу зүйлд Изекиэл мэт хатуу чанд нэг юм. Түүний энэхүү илэрхийлэл өнөөдөр танд хүчийг өгөх болтугай. Ямар ч нөхцөлд итгэгчд бид Бурхны өмнө дуулууртай даруу байж, Бурханаас үргэлж имэн хүндэтгэж, түүнийг даган дуурайх хэрэгтэй. Ингээд хамтдаа өнөөдрийн хичээлийн төлөө Бурханд талархлыг өргөж, залбирanгу уцгаая. Бурхан Аава, та бол шударга ариун, урлагтай удаан, хайр нэгүслийн дүүрэн баян Бурхан билээ. Таны үг бол үнэхээр хүчтэй. Таны амлалт үргэлж биелэлээ олдог. Таны үг болох Библи үүнийг тунхаглаж байдаг. Үнэхээр таны шийдгэлийг тунхагласан тэдгээр үндэстнүүд устж үгүй болсон. Аливаа улс гүрний мандан бадрах болоод сүрэн мөхөхөн зөвхөн таны мотор татгаастай байдаг. Эзэн минь, Бурхан минь, бид ч гэсэн Библийн энэ л үгнээс сургамж авч таны өмнө дуулууртай даруй амьдрахад бидэнд туслаарай. Бидний дээр та өөрийн нэгүсэл болон хүч чадал, мэрэгэн ухаанаа дүүргэн цутгаарай. Та бидний амьдралыг ариун сүнсээрээ удирдаарай. Бүх зүйлийг танд өргөж, Эзэн Есүсийн нэрээр залбрангуйч байна. Амен.